Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី15ខែសីហាឆ្នាំ2019 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្វាយខ្វល់អំពីរបាយការណ៍ដែលថាមានចលនាកងយោធាចិននៅតាមព្រំដែនជិតទីក្រុងហុងកុងរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការពន្យាពេលដកពន្ធលើទំនិញចិនបានត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីការពារពួកជនជាតិអាមេរិកាំងទិញកាដូនៅមុនពិធីបុណ្យនៅដំណាច់ឆ្នាំភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបចុះថ្លៃនៅពេលមានការព្រួយបារម្ភអំពីដំណើរសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវនៅឆ្នាំក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិថាមានព័ត៌មានគួរឲ្យជឿទុកចិត្តថាប៉ូលីសក្រុងហុងកុងប្រើកលល្បិចដែលហាមឃាត់ដើម្បីបង្ក្រាបពួកបាតុករលោកសកខេងស្នើឲ្យបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឧក្រិដ្ឋជនក្នុងសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សនិងកិច្ចសម្ភារភាគទី1រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA និងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីអំពីបាល់សហរដ្ឋអាមេរិកពង្រាយមីស៊ីលនិងមានការប្រកួតប្រជែងគ្រឿងសព្វាវុធក្នុងតំបន់លោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងកិច្ចសម្ភារនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងដោយរបាយការណ៍ដែលថាមានចលនាកងយោធាប្រតិបត្តិចិននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយទីក្រុងហុងកុងដែលជាដែនដីចិនមានបាតុកម្មលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ10សប្តាហ៍បន្តបន្ទាប់គ្នាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយើងលើកទឹកចិត្តប្រទេសចិននិងភាគីទាំងអស់នៅហុងកុងឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដែលគោរពសេរីភាពប្រជារាស្ត្រក្រុងហុងកុងនិងស្វ័យភាពកម្រិតខ្ពស់នៃក្រុងនេះដោយដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសអង់គ្លេសវាជាការមានសារៈសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងត្រូវតែគោរពសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិនិងការរួមប្រជុំដោយសន្តិវិធីដោយដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងចិននិងអង់គ្លេសហើយប្រទេសចិនក៏ត្រូវតែគោរពស្វ័យភាពកម្រិតខ្ពស់របស់ដែនដីហុងកុងផងដែរនៅពេលដែលបាតុកម្មបានកើនខ្លាំងឡើងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូបង្ហាញឲ្យឃើញកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃព្រំដែនក្នុងប្រទេសចិនដីគោកគេក៏បានចោទប្រកាន់ពួកប៉ូលីសចិនដែរថាបានជិតចូលក្នុងបាតុកម្មនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបង្កើតបញ្ហាបាតុករម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅឯចំណតយន្តហោះក្រុងហុងកុងបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមិនឃើញមានហេតុផលសម្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ជូនពួកប៉ូលីសប្រទេសចិនដីគោកឬពួកប៉ូលីសបន្លំខ្លួនចូលក្នុងបាតុកម្មនៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្រុងហុងកុងទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយតាម Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារថាពួកអ្នកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់យើងបានប្រាប់យើងថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងបញ្ជូនពួកទាហានមកកាន់ព្រំដែនជាមួយក្រុងហុងកុងមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរមានការស្ងប់ស្ងាត់ហើយមានសុវត្ថិភាពអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Wilbur Ross រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាការពន្យាពេលលើកទៅថ្ងៃក្រោយការដកពន្ធគយថ្មីចំនួន 10% លើទំនិញចិនមិនមែនជាការធ្វើសម្បទានដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីជួយពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគសហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្នុងរដូវទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់បុណ្យគ្រីស្មាស់នៅឆ្នាំនេះលោករ៉ូសបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CNBC ថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់បង្អាក់រដូវបុណ្យគ្រីស្មាស់ទេលោកបាននិយាយថាការនេះមិនមែនជារឿងដដែលដដែលនៅក្នុងកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនឡើយការពិចារណាសហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្យាពេលលើកថ្ងៃក្រោយការគ្រងដកពន្ធអាករ 10% លើ computer យួរភាសាអង់គ្លេសថា laptop computers និងកញ្ចក់ computers ភាសាអង់គ្លេសថា computer monitors ទូរស័ព្ទដៃប្រដាប់លេង video games ល្បែងក្មេងលេងខ្លះៗស្បែកជើងនិងសម្ភារបំពាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូប្រជារាស្ត្រអាមេរិកចាណែទិញវត្ថុទាំងនេះជាកាដូនៅក្នុងរដូវទិញវត្ថុកាដូសម្រាប់ពិធីបុណ្យនៅដំណាច់ឆ្នាំភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបចុះថ្លៃច្រើនកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលអានឌីកាទ័រសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗបង្ហាញសញ្ញាថាអាចមានលទ្ធភាពនៃដំណើរធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំក្រោយសន្ទុះសំខាន់សំខាន់នៅបូរីញូយ៉កបានចុះថ្លៃ 2% នៅពេលជួញដូរភាគហ៊ុននៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃចំណែកឯភាគហ៊ុននៅទ្វីបអឺរ៉ុបក៏មានការខាតបង់ស្រដៀងគ្នាដែរ Dow Jones នៃភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់សំខាន់30បានចុះថយជាង700ពិន្ទុដោយប្រែក្រឡាស់ការចំណេញការពិធីអង្គាក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនពន្យាពេលលើកទៅថ្ងៃក្រោយការដកពន្ធគយថ្មីចំនួន 10% លើទំនិញចិនសំខាន់សំខាន់ដឹកជញ្ជូនមកលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកពួកអ្នកវិភាគចង្អុលបង្ហាញអំពីទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអាលម៉ង់និងប្រទេសចិនខ្សោយថាជាសញ្ញាព្រមានថាអាចមានដំណើរសេដ្ឋកិច្ចសកលយឺតយ៉ាវនៅឆ្នាំក្រោយគេរំពឹងថាការរឹតបន្តឹងការពីពេលថ្មីនេះរបស់ប្រទេសចិនលើសេដ្ឋកិច្ចកោះតៃវ៉ាន់និងទៅលើមុខមាត់កោះតៃវ៉ាន់លើឆាកអន្តរជាតិនឹងនាំឲ្យមានផលមិនល្អដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រកោះតៃវ៉ាន់រឹតតែខឹងសម្បានិងធ្វើឲ្យពួកគេគាំទ្រពួកមេដឹកនាំដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ពួកអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់បាននិយាយក្នុងសប្តាហ៍នេះថាប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់នឹងមិនសូវចូលចិត្តប្រទេសចិនដីគោកទេដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលុបចោលវិស័យទេសចរដើរលេងដោយខ្លួនឯងនិងរារាំងប្រទេសចិននិងរារាំងពលរដ្ឋចិនមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការទទួលរង្វាន់ខាងភាពយន្តក្នុងតំបន់មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េប្រជារាស្ត្រកោះតៃវ៉ាន់ដែលខឹងសម្បានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាទូទៅបោះឆ្នោតឲ្យពួកមេដឹកនាំប្រឆាំងនិងចិនដីគោកនៅក្នុងកោះនេះហើយការនេះរំខានដល់គោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិនៅថ្ងៃណាមួយជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង
លោកស្រី Michelle Bachelet ស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអ្វីដែលលោកស្រីនិយាយថាប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានប្រើកលល្បិចដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដើម្បីបង្ក្រាបបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Lisa Slain រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីការិយាល័យរបស់ស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Michelle Bachelet ស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់អំពីអំពើហិង្សារាលដាលកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីអំពើហិង្សាដែលលែងគ្រប់គ្រងបានលោកស្រីកំពុងជំរុញឲ្យពួកបាតកោសម្ដែងនៅទុកសោករបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីហើយគំជឿរឹសហិង្សាឬការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រី Bachelet កំពុងជំរុញឲ្យពួកអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងទប់កំប្រើយុទ្ធវិធីខ្លាំងៗដែលរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលលោក Rupert Colville អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីនិយាយថាស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីវិធីដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលមានគ្រោះថ្នាក់និងត្រូវបានគេហាមឃាត
់ OHCHR has reviewed credible evidence of law enforcement officials employing less lethal weapons
ការិយាល័យរបស់ស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានពិនិត្យឃើញភស្តុតាងដែលអាចជឿទុកចិត្តបានថាមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់បានប្រើអាវុធដែលមិនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់តាមវិធីផ្សេងៗដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់និងបទដ្ឋានអន្តរជាតិឧទាហរណ៍ពួកមន្ត្រីអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាបាញ់លោតកំភ្លើងមានផ្ទុកឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកលើវងមនុស្សឡំព័ទ្ធកន្លែងនានានិងបាញ់តម្រង់បាតកោដោយផ្ទាល់និងជាច្រើនលើកដោយធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ឬរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
លោក Colville និយាយទៀតថាមានគោលការណ៍ណែនាំច្បាស់លាស់អំពីរបៀបប្រើអាវុធដែលមិនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ដូចជាការប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដំបងនិងគ្រាប់កំភ្លើងជ័រ
Law enforcement officials should only employ tear gas to disperse crowds as a last resort
ក្រុមមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់គួរតែប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបង្បែកវងបាតកោជាជំរើសចុងក្រោយនៅពេលមានអំពើហិង្សាគំរាមកំហែងកាន់តែធំឡើងធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួសជាទម្ងន់ឬធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិហើយនៅក្នុងស្ថានភាពនេះលោតកំភ្លើងត្រូវតែបាញ់បង្ហើរឡើងលើមិនត្រូវបាញ់តម្រង់ទេ
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យពួកអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអបតិវៈហេតុទាំងនោះជាបន្ទាន់ហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាបុគ្គលិកសន្តិសុខត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នៅពេលតាក់ទិននឹងអបតិវៈហេតុបែបនេះការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានព្រមានថាការប្រើកម្លាំងហួសនឹងធ្វើឲ្យការតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងលោកស្រីបាសឆ្លាតប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏កំពុងជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់ដោះស្រាយស្ថានភាពនេះតាមរយៈការសន្ទនាមិនឆេវឆាវនិងប្រកបដោយអត្ថន័យពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកម្ពុជាបានបើកវេទិកាអន្តរជាតិសាសនាមួយនៅថ្ងៃនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅចំពោះមុខអ្នកតំណាងសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាកាតូលិកនិងសាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនរយនាក់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើឲ្យមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិឧក្រិដ្ឋជនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរមនុស្សលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនៅថ្ងៃពុធនេះបានស្នើឲ្យមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឧក្រិដ្ឋជនដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងការកាប់ឈើខុសច្បាប់ថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាជាតិអន្តរសាសនានៅកម្ពុជាលើកទី3ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសខេងដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបផងនោះមានប្រសាសន៍ថាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរមនុស្សគឺជាក្រុមជនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូច្នេះគ្រាន់តែចាប់ខ្លួនពួកគេមកផ្ដន់ទោសនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេពោលគឺគប្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេបន្ថែមទៀត
បើយើងគ្រាន់តែចាប់បានមកយកមនុស្សនឹងទៅកាត់ទោសប៉ុន្តែអចរាចរលុយនោះដែលលុយវាខ្មៅស្រាប់នោះយើងអត់មានប្រកបទុកវាអត់មានប្រយោជន៍ទេ
ក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2019នេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីកម្រិត2ធម្មតាទៅកម្រិត2ថ្នាក់ក្រោមការឃ្លាំមើលកម្រិតដែលថ្នាក់ក្រោមការឃ្លាំមើលនេះមានន័យថាកម្រិតប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថ្នាក់ក្នុងចំណុចអាក្រក់ដែលងាយនឹងរអិលទៅរកកម្រិតកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះគឺកម្រិត3នៅថ្ងៃនេះលោកសខេមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានឹងបង្កើនការខិតខំរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតលើការអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយពីល្បិចកលនៃការជួញដូរមនុស្សទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសនិងការអនុវត្តច្បាប់ឱ្យបានតឹងរ៉ឹងដើម្បីលុបបំបាត់ចោលរាល់ទម្រង់នៃការជួញដូរមនុស្សនេះ យោងតាមអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2019នេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សបានចំនួន78ករណីគឺកើនឡើង16ករណីបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2018អ្នកស្រីបន្ថែមថាជនសង្ស័យចំនួន97នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីខេត្តក្នុងនោះមានស្ត្រី22នាក់ជនបរទេស14នាក់គឺជនជាតិចិន12នាក់និងជនជាតិអាមេរិកចំនួន2នាក់ជនរងគ្រោះចំនួន263នាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះគួរបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រពៃពិធីការជាតិអន្តរសាសនាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរកាលពីម្សិលមិញអតីតអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយរូបគឺលោកអាហ្មាត់យ៉ាហ្យាត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ឆ្នាំពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមគិច្ចរូបនេះលើកឡើងថាការផ្តន្ទាទោសនេះតាក់ទងទៅនឹងទំនាស់បុគ្គលជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកអាហ្មាត់យ៉ាហ្យាជាអតីតអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីនពេជ្រនិងគណៈបកសំរងស៊ីហើយចុងក្រោយនេះលោកបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអូក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់អាអាងថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងបើអាមេរិកដាក់ពង្រាយកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលមានកំណើនឥទ្ធិពលចិនយ៉ាងខ្លាំងក្លានោះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានសម្ភាសលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីអំពីការរីកចម្រើនចុងក្រោយនៃស្ថានភាពតំបន់នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសភាគទី1ក្នុងចំណោម2ភាគដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ី
បាទជំរាបសួរបាទ
ថ្មីថ្មីនេះមានការជជែកគ្នាអំពីរឿងការដាក់ពង្រាយកំជ្រួចរយៈមធ្យមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយមើលទៅដូចជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លះៗដែរកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់តាមមើលទៅវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះទៅដល់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់បើសិនជាមានរឿងហេតុនោះកើតឡើងយ៉ាងដូចនេះ
នេះគឺជាការអភិវឌ្ឍឬក៏ការប្រែប្រួលថ្មីមួយតាក់ទងទៅនឹងវិស័យយោធាហើយនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទងទៅនឹងរៀលដាលឬក៏រិចសាយនៅអាវុធមីស៊ីលរយៈមធ្យមចឹងទេអានឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងគិតថាការដកខ្លួនហ្នឹងគឺដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីដាក់នៅខែលមីស៊ីលដើម្បីទប់ជាមួយរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការពិតជាក់ស្ដែងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងដើម្បីមកដាក់នៅមីស៊ីលរយៈពេលមធ្យមដើម្បីថា targetមានគោលដៅហ្នឹងដើម្បីទៅចិនហ្នឹងវិញអញ្ចឹងទេហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលវាជាការវិវត្តថ្មីហើយលឿនហើយវាជាការភ្ជាប់អើមួយដែរនៅក្នុងពេលតែអាមេរិកកំពុងតែពិសាជាមួយនឹងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជាអូស្ត្រាលីជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងដើម្បីដាក់មីស៊ីលរយៈចំណាយមធ្យមហ្នឹងក្នុងទិសដៅនិយាយចំទៅទិសដៅចិនតែម្ដងហើយប្រតិកម្មខ្ញុំគិតថាចិននឹងប្រតិកម្មខ្លាំងចំពោះបញ្ហាហ្នឹងហើយអាចនឹងដាក់នៅកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅតាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងកោះសបនិមិត្តដែលខ្លួនបានកាត់ បានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះអញ្ចឹងវាអាចឈានទៅដល់ការអាចថាប្រគួតប្រជែងនៅមីស៊ីលមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងដែរបាទ
បាទមើលទៅអញ្ចឹងអាចថានឹងមានសង្គ្រាមអីខ្លះកើតឡើងមិនឈានទៅដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី3ឬក៏យើងមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបើតាមការពិនិត្យមើលទៅអាចនឹងរៀបដាល់ធំដុំទេឬយ៉ាងណាបាទ
ការដាក់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលរយៈពេលខាងចម្ងាយមធ្យមនឹងគឺនិយាយចំទៅជាលក្ខណៈ defensive និងលក្ខណៈការពារខ្លួនហើយនិងលក្ខណៈ deterrence បានន័យថាបើគេហ៊ានវាយយើងយើងអាចនឹងមានលទ្ធភាពឆ្លើយតបហើយធ្វើឲ្យមានអាចថា usual destruction ណាការកំទេចគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈ deterrence strategy មួយអានឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការដាក់ពង្រាយនៅក្របមីស៊ីលហ្នឹងរយៈពេលមធ្យមហើយមីស៊ីលហ្នឹងដែរក៏ជាការឆ្លើយតបនឹងការទប់ស្កាត់ទៅនឹងមីស៊ីលប្រឆាំងជាមួយមីស៊ីល face to face surface the missile ហ្នឹងបានន័យថានៅដាក់នៅពេលយើងដាក់ពង្រាយយើងមីស៊ីលនៅក្នុងក្នុងតំបន់ហ្នឹងយើងអាចបាញ់ទប់ទៅនឹងមីស៊ីលពីសត្រូវរបស់ខ្លួនយើងនៅក្នុងអាកាសលើអាកាសចឹងទីអាហ្នឹងគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រការពារខ្លួនហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រជាលក្ខណៈ deterrence ខ្ញុំមកទៅភាសាខ្មែរតែមិនចេះ deterrence នៅក្នុងយោធានិងសន្តិសុខហ្នឹងហើយបើនិយាយចំទៅវាបើប្រទេសផ្សេងផ្សេងដាក់ប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលការពាររៀងខ្លួនវាអាចឈានទៅរកនៅការប៉ះទង្គិចណាមួយទៅថ្នាក់អាគុតហើយបើសង្គ្រាមអាចកើតឡើងក៏ជាលក្ខណៈសង្គ្រាមតែសមុទ្រសង្គ្រាមសមុទ្រលំហសមុទ្រហើយនិងសង្គ្រាមអាកាសហើយអាចប៉ះពាល់នឹងសង្គ្រាមផ្នែក Cyber មួយទៀតឥឡូវ Cyber សន្តិសុខ Cyber អត់ទាន់ប៉ះខ្លាំងទេជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែតាមអនាគតទៀតអាចប៉ះ Cyber Security មួយចិននឹងទៀតកន្លងទៅឃើញប៉ះជាមួយរុស្ស៊ីហើយអាមេរិកមួយរុស្ស៊ីឥឡូវនេះអត់ទាន់ខ្លាំងមួយចិនទេឥឡូវយើងមានមីស៊ីលកពួរស្មុកស្មាញមីស៊ីលហ្នឹងហើយតើការអនាគតអាចនឹងទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធសន្តិសុខ Cyber នឹងទៀតអញ្ចឹងការប្រគល់បច្ចេកញអាមេរិកចិនគឺជាការប្រគល់បច្ចេកស្មុកស្មាញហើយវាចង់គ្រប់វិស័យតែម្ដងទាំងពាណិជ្ជកម្មទាំងរាយវត្ថុទាំងយោធាសន្តិសុខហើយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងផ្នែក Cyber ហ្នឹងបាទ
បាទមើលទៅបញ្ហាដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាចិនអាចនឹងដាក់ពង្រាយកំជ្រួយរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកន្លែងនោះគឺជាតំបន់ដែលប្រទីនប្រទង់គ្នាផងដែរមានប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ប្រទីនប្រទង់យកតំបន់នោះផងដែរហើយកំពុងមានចំនួនផងតើរឿងនេះវាបង្កើតឲ្យទៅជាមានការបែកបាក់នៅក្នុងតំបន់ខ្លះទេឬក៏អាចថាវាអាចនឹងទប់ស្កាត់បានខ្លះដែរឬក៏យ៉ាងណាមើលទៅវាអាចនឹងរីករាលដាលធំប៉ុណ្ណាទៅចំពោះបញ្ហាហ្នឹង
ប្រហែលជាចិនពុំទាន់មានយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ណាមួយទាក់ទងនឹងការពង្រាយមីស៊ីលនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនោះទេពីព្រោះថាគោលនយោបាយចិនគឺមិនដាក់ទ័ពនៅក្រៅប្រទេសតែដូចជាការកំរិងកំផែងដល់ប្រទេសណាមួយក៏ប៉ុន្តែទៅក្នុងអនាគតទៅវាអាចមានការប្រែប្រួលដែរប្រសិនបើសម្ពាធយោធាសន្តិសុខអាមេរិកខ្លាំងចិនក៏អាចចាប់ផ្ដើមយកដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏សម្ពងកាត់នៅសម្ព័ន្ធអាមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងអាស៊ីហ្នឹងដើម្បីដាក់ប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលហ្នឹងដែរចឹងទីវាសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងប្រកាសហើយពីព្រោះថាកោះសម្បត្តិអាមិត្តដែលចិនបានសាងសង់និងកំពុងសាងសង់ហ្នឹងអាចខ្លាយទៅជាមូលដ្ឋានទ័ពមួយដ៏សំខាន់របស់ចិនហើយដាក់ប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលហ្នឹងដើម្បីទប់នឹងនាវាចម្បាំងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទ
ប្រិមិត្តទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីអំពីការប្រកួតប្រជែងគ្រឿងសព្វាវុធក្នុងតំបន់បើអាមេរិកពង្រាយមីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីសូមរងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាភាគបញ្ចប់អំពីការរក្សាលំនឹងរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់ចំពោះការប្រជែងរបស់មហាអំណាចក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីបញ្ហាសុខភាពក្រោមប្រធានបទជំងឺហឺតភាគទី2ផ្ដោតលើវិធីព្យាបាលដែលមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេថងជាវាគ្មិនតតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអ៊ីមរ៉ានខាន់បានព្រមានកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាគូបដិបក្សរបស់ប៉ាគីស្ថានកំពុងគ្រោងធ្វើការវាយប្រហារយោធាធំមួយឆ្លងកាត់ព្រំដែនដើម្បីបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពិភពលោកពីការបង្ក្រាបការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងផ្នែកនៃតំបន់កាស្មៀរដែលឥណ្ឌាត្រួតត្រាលោកខាន់បានធ្វើការព្រមាននេះកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅទូទាំងប្រទេសជាតិមានតក្កិននឹងការប្រពៃទិវាឯករាជ្យនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានសន្ទរកថានេះមានឡើងជាមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីលុបចោលឋានៈពាក់កណ្ដាលស្វយ័តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់តំបន់នេះក្នុងតំបន់ភ្នំហ៊ីម៉ាឡាយ៉ាគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមចំណាត់ការនេះរបស់ឥណ្ឌាមានរួមជាមួយផងដែរនៃការបញ្ជូនក្រុមទាហានបន្ថែមរាប់ម៉ឺនអ្នកទៅកាន់តំបន់នោះការបិទគមនាគមន៍និងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះនៅមានដឹកនាំនយោបាយកាស្មៀររាប់រយអ្នកដើម្បីបង្ក្រាបប្រតិកម្មហិង្សាក្រុមអ្នកមើលស្ថានការណ៍ឯករាជ្យក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាល្បឿននៃការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការបាញ់ផ្ទក់ដោយកំភ្លើងធំដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសដែលជាសម្បុកចុងក្រោយបង្អស់នៃអ្វីដែលពួកសេះសល់នៃអ្វីដែលជាពួកសេះសល់នៃកងកម្លាំងឧទ្ទាមមិនយកសាសនាជាធំនិងកងកម្លាំងឧទ្ទាមជាដិសដែលប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាអាសាទបានកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្រៅការទម្លាក់គ្រាប់បែក10ប្រឡាយច្រើនខែមកគេរីកាកាពីថ្ងៃពុធថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីកំពុងរំកិលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅកាន់ទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រខាន់ឆេគុនក្នុងតំបន់ស្រែចម្ការខាងត្បូងនៃខេត្តនេះក្រុងនេះដែលជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយអ៊ូស្មាន សារីនដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017ស្ថិតនៅចម្ងាយតែ350ម៉ែត្រពីផ្លូវ Highway ដែលភ្ជាប់ទីក្រុងអាលេប៉ូនិងទីក្រុងដាម៉ាស់ពួកភ្នាក់ងារនៃសេវាសន្តិសុខសហព័ន្ធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហៅកាត់ថា FSB បានឆ្មក់ចូលលុកក្នុងការិយាល័យរបស់អង្គការផ្ដាំគំនិតយុត្តិធម៌ហៅកាត់ថា RJI ដែលជាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូអ្នកស្រី Ksenia Babish ដែលជាលេខាធិការកាសែតរបស់ក្រុមនេះបានសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់អ្នកស្រីថាពួកភ្នាក់ងារទាំងនេះបាននិយាយថាការឆែកឆេរកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាបានធ្វើឡើងតាមមូលដ្ឋាននៃដែលការឆែកឆេរមួយដើម្បីឲ្យមានការឆែកឆេរអគារទាំងមូលដែលនៅក្នុងនោះក៏មានការិយាល័យរបស់អង្គការដែលជាដៃគូរបស់អង្គការ RJI ផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.